ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის ძვირფასოს ველებო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. აქვე გეტყვით პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას გაუწყობა ოქროპირ რუხაძე. ვენერო გაგაცნობთ ახალ ამბებს სულ მოკლედ. ვაშინგტონში დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა გაიმართა. დღესვე თბილისში თავისი ვიზიტი დაასრულა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე. კოსოვოში საზეიმო დახვედრა მოუწყეს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც გაეროს ტრიბუნალმა დღეს უდანაშაულოდ ცნო. გაეროს გენერალური ასამბლეა დღეს სომალი შეიძლება ამ წუთებში კენჩს უყრის პალესტინელთა ორგანიზაციის შესახებ რეზოლუციის პროექტს, რომლის მიღების შემთხვევაში პალესტინის მისიის სტატუსში ერთეულის ნაცვლად ჩაიწერება არა წევრი სახელმწიფო. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ვაშინგტონში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან. შეხვედრის დაწყებამდე გაკეთდა განცხადებები, რომლებითაც კლინტონმა და ფანჯიკიძემ დაადასტურეს მხარდაჭერა ორმხრივი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელების მიმართ. კლინტონმა აღნიშნა, რომ წელს აღინიშნება ამერიკა საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 20 წლისთავი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა შემდეგი შეფასება გამოთქვა.
The parliamentary election in October was a successful and important step.
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები იყო წარმატებული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოში დემოკრატიის განვითარებისთვის, თქვა კლინტონმა. მისივე თანახმად, სახელმწიფო მდივანი გამოეხმაურა საქართველოში დაკავებების თემას და გამოთქვა იმედი, რომ გამჭვირვალედ წარიმართება დამნაშავეების სამართლებრივი დევნის პროცესი. თავის მხრივ, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ჰილარი კლინტონს, როგორც ფანჯიკიძემ თქვა, იმისათვის, რომ არჩევნების შემდეგ სულ ორიო თვეში იქნა მიწვეული შეერთებულ შტატებში.
Thank you very much to invite me so soon after the elections in Georgia. I will never forget your phone call.
მაია ფანჯიკიძემ მასპინძელს ჰილარი კლინტონს უთხრა, რომ ის არასოდეს დაივიწყებს მის სატელეფონო ზარს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მომავალში ცექნება შეერთებული შტატებისგან მხარდაჭერისა და დახმარების იმედი. ჩვენ ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ შეერთებული შტატები ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, განაცხადა მაია ფანჯიკიძემ. გაგიმეორებთ, ის დღეს ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს შეხვდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ ევროპასა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინმა საქართველოში ვიზიტის ბოლოს დაადასტურა ვაშინგტონის მხარდაჭერა ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანებისკენ საქართველოს მისწრაფების მიმართ. რუბინი ამ საკითხს შეეხო პრესკონფერენციაზე, რომელიც გაიმართა შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ. ამ თემაზე ჩვენს გადაცემაში ოდნავ მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. საერთაშორისო ინფორმაციასაც გაგაცნობთ. დღეს კოსოვოში საზეიმო დახვედრა მოუწყეს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს რამუშ ჰარადინაის, რომელიც დღეს უდანაშაულოდ ცნო გაეროს ტრიბუნალმა. ჰარადინაის წაყენებული ჰქონდა კოსოვოში კონფლიქტის პერიოდის სამხედრო დანაშაულების ბრალდება. ტრიბუნალის თავმჯდომარემ, მოსამართლემ ბაკონ მოლოტიმ განაცხადა, რომ არ არსებობს მტკიცებულება იმის თაობაზე, რაც ბრალად წაუყენეს კოსოვოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ამ წუთებში კენჩს უყრიან პალესტინელთა რეზოლუციის პროექტს, რომლის მიღების შემთხვევაში პალესტინის მისიის სტატუსში ერთეულის ნაცვლად ჩაიწერება არაწევრის სახელმწიფო, ეს კი ირიბად პალესტინის სახელმწიფოთ აღიარებად აღიქმება. რეზოლუციას დიდი ალბათობით მხარს დაუჭერს უმრავლესობა, განვითარებადი ქვეყნების გარდა ბევრი ევროპული სახელმწიფოც, მათ შორის საფრანგეთი, რუსეთი და ჩინეთიც რეზოლუციის მომხრეებად მოიაზრებიან. რეზოლუციის პროექტს მხარს არ დაუჭერენ შეერთებული შტატები და ისრაელი. ეს ქვეყნები თვლიან, რომ პალესტინის სახელმწიფოებრიობისკენ გზა პირდაპირ მოლაპარაკებებზე გადის პალესტინელთა ავტონომიასა და ისრაელს შორის. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ეგვიპტის კონსტიტუციის კანონპროექტში ისლამური სამართალი უცვლელად შენარჩუნდება. დაიწყო ეგვიპტის პარლამენტში ახალი კონსტიტუციის კანონპროექტის კენჭისხრა და ასამბლეამ მხარი დაუჭირა, რომ შენარჩუნებული იქნას კონსტიტუციაში შარიათის პრინციპები უცვლელად, როგორც ეს ადრინდელი დამხობილი პრეზიდენტის მუბარაქის დროინდელ კონსტიტუციაში იყო. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორის იუკი ამანოს განცხადებით, მოუგვარებელი რჩება ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხები. მან განაცხადა, რომ პროგრესი კრიზისის მოგვარების მხრივ არ ჩანსო. ერაყში აფეთქებების შედეგად ბოლო მონაცემები დაიღუპა 45-მდე ადამიანი, დაშავებულთა რიცხვი 200-მდეა. ხუთშაბათი ბოლო თვეებში ყველაზე სისხლიანი დღე გამოდგა. ეს იყო მოკლედ ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თუმცა უსმენელებო, ახლა მე მინდა გადაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაში. როგორც უკვე გითხარით, პირველი სიუჟეტი ეძღვნება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის სტუმრობას საქართველოში. დასრულდა სხვა შორის რუბინის ვიზიტი. ჩემი კოლეგა გიამბობთ რა ითქვა მის პრესკონფერენციაზე. დღესვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზეც, თუ რას გულისხმობს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი, როცა ის საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაზე ლაპარაკობს. შემოგთავაზებთ ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ჩვენს ინტერვიუს მოისმენთ. მასში საუბარი იქნება იძულებებზე, როგორი უნდა იყოს ავადმყოფი მსჯავრდებულების გათავისუფლების მექანიზმი.
თუმცა კიდევ ერთ გავნებით, ეს არის თემა, რომელიც ერთ კვირაში და ერთ თვეში ვერ მოკვარდება. დაწყებულია უკვე მუშაობა იგივე რესპუბლიკური საავადმყოფო, ციხის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გადაიარაღებაზე.
ფესოსელებო, ჩვენ პროგრამაში ვისაუბრებთ პარლამენტის შენობაზე, ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ახალ შენობაზეც.
როცა ფანჯერა არიღება და გაჯერებული ჟანგბადი კი არ შემოდის, სინითაერის კონდიცირება ხდება. ჰაერი ყველას ძნელა, რაღაც ამბობენ, რომ აქვთ ალერგია, რაღაც ჰაერის უკმარისობა და რაღაცი, ალბათ ის მაინც ჟანგბადობის ბრალია.
ჩვენი გადაცემის ბოლოსკენ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. შევეცდებით გაგაცნოთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მომავალი სახელმწიფო მდივანი, შესაძლებელი სახელმწიფო მდივანი. გადაცემა კი დასრულდება უხილავი ფარგით, ყოველკვირეული რუბრიკით. მისი თემა დღეს 2012 წლის 21 დეკემბერია.
უარეს კეთვით, სამყარო 21 დეკემბერს კი არ აღსრულდება, ის უკვე აღსრულდა.
ესე ჩვენი გაცემის შინაარსი. ახლა კი მოისმენთ პირველ სიუჟეტს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ ევროპასა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინმა საქართველოში ორდღიანი ვიზიტი გამართა. მან მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძესთან ერთად პრესკონფერენციაც მოაწყო. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს ისესრებოდა ამ პრესკონფერენციას.
შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან ნიკოლოს ვაშაკიძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ ევროპასა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინმა განაცხადა, რომ შტატები კვლავ ერთგულად უჭერს მხარს საქართველოს მიწრაფებას ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. სამუშაო ჯგუფის მიერ მიღებული განცხადების ტექსტი კი ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოს ვაშაკიძემ გააცნო. განცხადებაში შტატებსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის სფეროებია ჩამოთვლილი. მათ შორის შეეხება წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამას, ქართული კონტინგენტის მონაწილეობა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში, მათ შორის ავღანეთში. ასევე საუბარია თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ ნატოსთან ინტეგრაციის კუთხით.
ხარებმა განიხილეს საჰაერო თვალთვალის, საჰაერო თავდაცვის, სანაპირო თვალთვალის, თავდაცვითი საბრძოლო საინჟინრო შესაძლებლობების, სერჟანტთა სამეთაურო და სათვითნელი უნარჩვევების, ბრიგადების შტაბების მართვისა და კონტროლის შესაძლებლობების განვითარების გზები, ასევე სატრანსპორტო ვერტმფრენების ფლოტის განახლების, საზღვრის უსაფრთხოების და სამართალდაცვითი შესაძლებლობების გამუჯობესების საკითხები.
გეტყვით, რომ 29 ნოემბრის შეხვედრა საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში ივნისში ბათუმში შემდგარი პლენარული სხდომის დაგეგმილი მიზნების განხორციელების პროგრესის განხილვის მიზნით შედგა. როგორც ერიკ რუბინმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, შეერთებული შტატები საქართველოს საჰაერო და საზღვაო თავდაცვის სისტემების გაძლიერებაში აღმოუჩენს მხარდაჭერას.
განცხადებაში საუბარია იმაზე, თუ რის გაძლიერებას ვაპირებთ. მთავარი ფოკუსი იქნება საქართველოს დაგეგმვის უნარების გაძლიერებაზე და მოსამსახურებაზე და ტრენინგის გაუმჯობესებაზე. მაგრამ ის ასევე მოიცავს შესაძლებლობას, რომ განხილულ იქნას საქართველოს მიერ ტექნიკის შეძენა, რომელსაც თავდაცვითი ფუნქცია ექნება. და ამას გარდა ტექნიკისა, რომელიც საქართველოს საჰაერო და საზღვაო სივრცის ბალანსის გაძლიერებაში დაეხმარება. ჩვენ ამაზეც ვიმუშავეთ. ეს არის პირველი ნაბიჯები თავდაცვის გაძლიერებული თანამშრომლობისა. ენა, რომელიც აქაა გამოყენებული, ძალიან კარგად აღწერს დეტალებს, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ფოკუსი ყველა ამ სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება იქნება.
როგორც ერიკ რუბინმა აღნიშნა, ეს არის გაგრძელება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტებს შორის იანვარში შემდგარი შეხვედრისას მიღწეული შეთანხმებისა. ქართველი ექსპერტებიც მოულოდნენ, რომ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრის შედეგი სწორედ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების კუთხით შეერთებული შტატების მხრიდან აღმოჩენილი მხარდაჭერა იქნებოდა, რადგან სწორედ ეს იყო საქართველოს მთავარი მოლოდინიც. თავდაცვის საკითხებზე საუბრის გარდა ერიკ რუბინმა ქვეყნის ახალი ხელისუფლების პოლიტიკის შესახებაც გააკეთა კომენტარი და დასწინა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოზიციას და არეგულირებს ურთიერთობები ჩრდილოეთ მეზობელთან.
ჩვენ მივესალმებით და მხარს უჭერთ პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის მცდელობას გააუმჯობესოს საქართველოს ურთიერთობა ყველა მეზობელთან. ჩვენ გვჯერა, რომ კარგი ურთიერთობა ყველა მეზობელთან სწორი პოლიტიკის ნაწილია. ერთ მეზობელთან ურთიერთობის გაუმჯობესება არ მოდის წინააღმდეგობაში მეორე მეზობელთან ურთიერთობასთან. ჩვენ ამას მხარს უჭერთ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არ აღმოჩნდეთ ისეთ ვითარებაში, რომ საქართველოსა და მის მეზობლებს შუა აღმოჩნდეთ. ამის გაკეთება ნამდვილად არ გვინდა.
ამასთან ერიკ რუბინმა თავი შეიკავა საქართველოსში და პოლიტიკური საკითხების კომენტირებისგან და აღნიშნა, რომ ამ თემაზე გაცილებით უკეთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ისაუბრებენ. მათი შეხვედრა 29 ნოემბერსა დაგეგმილი. ერიკ რუბინის ვიზიტი დასრულდა. ის ვიზიტის ფარგლებში საქართველოსში პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს, მთავრობის წევრებს, ადგილობრივ და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც შეხვდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თელდება შუაღამის თავისუფლება, უკვე სიუჟეტით, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობას შეეხება. რუსეთი მზადაა საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან დიალოგისთვის, თუმცა არსებული გეოპოლიტიკური რეალობისა და თავისი გააცხადებების გათვალისწინებით. ეს განუცხადებია რუსეთის პრემიერ-მინისტრ მედვედევს კომერსანტისთვის. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს შესახებ მოსაზრებებს რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის გამოცემა კომერსანტისათვის მიცემული ვრცელი ინტერვიუს მცირე ნაწილი უკავია. კერძოდ შეკითხვაზე, აპირებს თუ არა დმიტრი მედვედევი ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი პასუხობს.
მე უკვე ვთქვი, რომ ერთადერთი, ვისთანაც მოლაპარაკებების მაგიდას არ მივუჯდები, მიხელ სააკაშვილია. მან დაიწყო ომი და დანაშაული ჩაიდინა. დანაშაული პირველ რიგში ქართველი ხალხის და ასევე სხვა ხალხების წინააღმდეგ. მოქალაქეთა სიკვდილშიც იგია დამნაშავე. ახლანდელი პრემიერ-მინისტრი პოლიტიკოსთა ახალ თაობას ეკუთვნის და მის რეალურ ქმედებებსაც შევხედავთ.
შემდეგ დმიტრი მედვედევი ამბობს, რომ საქართველოდან რუსეთში კონტაქტების აღდგენის სიგნალები მიდის, მაგრამ ჯერ არა დიპლომატიურ დონეზე. აღნიშნავს რა რომ დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოს გაწყვიტა და არა რუსეთმა, დმიტრი მედვედევი აზუსტებს რომ რუსეთი ყურადღებით მოეკიდება არსებულ სიგნალებს. აქვე იგი განმარტავს რომ ცუც ვერაფერს ხედავს საქართველოსთან ჰუმანიტარული ურთიერთობების აღდგენაში და კმაყოფილია იმ ფაქტით რომ ხალხებს შორის კონტაქტები არსებობს, შენარჩუნებულია კულტურული კავშირები, ქვეყნებს შორის განახლდა საჰაერო მიმოსვლა და განახლდება სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობაც. და ბოლოს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ასახელებს საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის დაწყების მთავარ პირობას, ახალ გეოპოლიტიკურ ვითარებას, რომელშიც აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი რუსეთის მიერ აღიარებული დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია. არის თუ არა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის ეს განცხადება სიგნალი, რომელსაც საქართველოს რუსეთისგან ელოდა? ამ შეკითხვით საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანს ბაკურ კვაშილავას მიმართეთ.
კი, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც სიგნალი და ეს სიგნალი, რომ არაფერი არ იცვლება, ჩვენს მნიშვნელობა არ აქვს მდინარე ხელისუფლების სათავეში. ანუ რეალურად რა სამობდა წინა ხელისუფლება მართება, ანუ პრობლემა არის არა სააკაშვილში, არამედ პრობლემა არის საქართველოსა და რუსეთის ეროვნულ ინტერესებში და ეს ინტერესები არის განსხვავებული. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან ცხადი სიგნალია, რომელიც გვეუბნება, რომ რუსეთის პოზიცია არის უცვლელი და ის არ არის და საქართველოსთან მოლაპარაკებები.
საქართველოს რუსეთ შორის რთული საკითხების მოგვარებაზე, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესახებ დიალოგის დაწყების შესაძლებლობა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ორ ქვეყანას შორის კულტურული და სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენის შემდეგ ივარაუდა. ამის შესახებ მან რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში სპეციალური წარმომადგენლის, რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩის ზურაბ აბაშიძის წარდგენისას 1 ნოემბერს განაცხადა. შედარებით კონკრეტული იყო იგი 22 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრის რანგში გამართულ პირველ პრეს-კონფერენციაზე, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კურსის ერთგულების შესახებ განაცხადა და დააზუსტა, რომ ეს კურსი არაფერში არ გაიცვლება.
განვიხილოთ პროგრამას. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მონაცემები არსებობს, რომელთა თანახმად უკანასკნელი წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა გამამართლებელი განაჩენების გამოტანისა და არასაპატიმრო სასჯელის გამოყენების სტატისტიკა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის მექანიზმის ამოქმედება გაზრდის მოსამართლეების დამოუკიდებლობის ხარეს, ასევე სასამართლო ხელისუფლებისადმი მოქალაქეების დოფას. ჯიმში რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კონსტანტინე კუბლაშვილის განცხადებით ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს, რომ პატიმრობების გამოყენების რაოდენობა მკლება დაიწყო 2010 წლიდან. წელსაც ეს მაჩვენებელი შარშანდელთან შედარებით 6.2%-ითაა შემცირებული. კონსტანტინე კუბლაშვილის თქმით, დადებითი ტენდენცია შეიმჩნევა არასაპატიმრო სასჯელების გამოყენების კუთხითაც. თუმცა, როგორც კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობს, სტატისტიკაში გამოვლენილი ამგვარი დადებითი ტენდენცია შეუმჩნეველია პრაქტიკაში, რომელიც კვლავ ეჭვის ქვეშ აყენებს საქართველოში სამართლიანი სასამართლოს არსებობას.
მე გამიჭირდება ამაზე თქვა, რომ ეს ტენდენცია არის დადებითი და პოზიტიური, იმის გამო, რომ არაერთი საქმე გვაქვს, არაერთი განაცხადი გვაქვს გაგზავნილი, სარჩელი გვაქვს გაგზავნილი პირველ ინსტანციაში, შემდეგ მეორე უზენაესი ძალიან ხშირად ამოფსვარ საქმეთა განხილვაზე.
ნაზი ჯანეზაშვილის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გამტკიცების საკითხი, რასაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კონსტანტინე კუბლაშვილის თქმით, საგრძნობლად გაუმჯობესებს ახალი კონსტიტუციით გათვალისწინებული მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის მექანიზმის ამოქმედება.
ჩვენ კონსტიტუციაში წერია, რომ უვადო დანიშნას თან შეიძლება ახლდეს მოსამართლეთა წინასწარი სამწლიანი დანიშნა. ჩვენ პროექტს, რომელსაც მალე წარმოგიდგენთ, მომავალი წლის დასაწყისში აუცილებლად წარმოგიდგენთ, ეს ნორმა გათვალისწინებული არ არის და არ იქნება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ როგორც კი ადამიანი მოემზადება იმისათვის, რომ გახდეს მოსამართლე და ჩვენ ამისათვის ძალიან სერიოზული და ვთქვათ, მათი კვალიფიკაციისა და მათი პიროვნული მახასიათებლების შესამოწმებელი საფეხურები გვაქვს, მაშინვე ეს ადამიანი უნდა დაინიშნოს უვადოდ მოსამართლედ.
კონსტანტინე კუბლაშვილის ამ ინიციატივას იწონებს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე, თუმცა ის იქვე შენიშნავს, რომ გამოსაცდელი ვადის დაწესების ინიციატივა ეკუთვნოდა წინა ხელისუფლებას, რომელიც ამის გამო უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელობას არ გაუკრიტიკებია.
ხოლი ექსპერტების გვირჩევდნენ, რომ ამოღებულიყო, რადგან მიუკერძოებლობას და დამოუკიდებლობას აყენებდა ეჭქვეშ. ეხლა ბატონი კოტეს განცხადება, რომ უვადო გამწესებისთვის აღარ იყოს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, ეს პოლიტიკურად მათთვის ალბათ ის არის, რომ თუ ისინი ისევ დარჩებიან სასამართლო ხელისუფლების სათავეებთან, მათ მოახერხონ უვადო გამწესება ამ კადრების. მე ასე ვფიქრობ.
უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელობის ოპონენტთა შორისაა იუსტიციის მოქმედი მინისტრი თია წულუკიანიც, რომელმაც კონსტანტინე კუბლაშვილს საერთო სასამართლო მოსაზრებების შესახებ კანონ პროექტის ვენეციის კომისიაში შეუთანხმებლად გაგზავნის გამოუსაყვედურა.
მე მოითხოვე ვენეციის კომისიისგან, რომ კუბლაშვილის მიერ გაგზავნილი ამგვარი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ პირველი ვერსია და ბევრჯერ შეიცვალა მას შემდეგ, არ იქნეს განხილული, ისინი ამაზე დამთანხმდნენ მაშინათვე, რადგან მათთვისაც წარმოუდგენელი იყო, რომ სასამართლო პრაქტიკულად დღეს თამაშობდეს პოლიტიკური ოპოზიციონერის როლს.
თია წულუკიანის ამ განცხადების პასუხად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ გასაკვირი არ არის, როცა ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტო დამოუკიდებლად მოქმედებს.
პრინციპული შენიშვნა გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ პროექტის მიხედვით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობაში არ შეიძლება არჩეული იქნენ სასამართლოების თავმჯდომარეები, მათი მოადგილეები და კოლეგიებისა და პალატის თავმჯდომარეები. ეს არის წარმოდგენილი პროექტში ჩადებული. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს ნორმა დისკრიმინაციულია სწორედ ამ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ახლა არიან თავმჯდომარეები, ან მოადგილეები, ან კოლეგიისა და პალატის თავმჯდომარეები.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ასევე ხარვეზად მიიჩნევს იუსტიციის საბჭოს წევრების შესაძლო არჩევას უბრალო უმრავლესობით, ანუ 76 დეპუტატის თანხმობით. კონსტანტინე კუბლაშვილის თქმით, დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდის მიზნით უმჯობესი იქნება, თუ კი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს მაღალი 99-მიანი ქვორუმით აირჩევენ. ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში 241 მოსამართლეა და მათი საშუალო ხელფასი 6400 ლარია. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა პარლამენტის შენობაზე ვისაუბრებ, ჯერ ქუთაისის პარლამენტის შენობაზე, რომელიც ზოგიერთი ექსპერტის მტკიცებით საშიშ ადგილას არის აშენებული. სხვები ამბობენ, რომ საშენი მასალა, რომელიც გამოიყენეს, ეკოლოგიურად არ იყო შემოწმებული. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის მშენებლობა ისე დაიწყო, რომ არც გრუნტის წყლები შეუსწავლიათ და არც წინასწარი გეოლოგიური სამუშაოები ჩაუტარებიათ. აცხადებს ასოციაცია მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე დირექტორი ანსორ საკანდელიძე და ამბობს, რომ ნაგებობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას ის წყალი წარმოადგენს, რომელზეც მისი თქმით საკანონმდებლო ორგანოს ახალი შენობა დგას. როგორც ანსორ საკანდელიძე განმარტავს, წყალი, რომელიც რადონს, ანუ რადიაქტიურ ქიმიურ ელემენტს შეიცავს, ჯანმრთელობისათვის საშიში ელემენტია და დროთა განმავლობაში ის ლეიკოზურ და სიმსივნურ დაავადებებს იწვევს.
ამხელა შენობა უზარმაზარი წამოჭიმეს აგები და რადონის წყაროზე. გაზი არის უფერო, უსუნო. თუ ამოდის ისადა რაღაც ბუნებრივი ვენტილაცია ხდება და ამ განმეორება ხდება, ხაერზე იმდენი საშიში არ არის. მაგრამ როდესაც პროექტი არის ისეთნაირად, რომ ერთი ფანჯარა არ არის, ესე იგი რა, არაფერი არ იღება, არის დახშული. რა შეიძლება მოხდეს? ამოდის ეს რადონი, შეიძლება კონცენტრაცია მივიდეს იქამდე, ესე იგი, რომ იმს უკვე გახდეს ჯანმრთელობის საშიში.
გარდა ამისა, ანზორ საკანდელიძის მტკიცებით საქართველოს პარლამენტის მშენებლობის პროცესში გამოყენებული იყო საშენი მასალა, რომელიც არ არის ეკოლოგიურად შემოწმებული. მისივე თქმით, პარლამენტის ახალი შენობა, ისევე როგორც სხვა არაერთი ახალი ნაგებობა საქართველოში, არ მოწმდება სამშენებლო ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სათანადო დასკვნა ნაგებობის მდგომარეობის შესახებ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ჯერ არ აქვს გაკეთებული. შესაბამისად, არ არსებობს არანაირი დასკვნა იმის შესახებ, თუ რამდენად უსაფრთხო ან პირიქით საფრთხის შემცველია პარლამენტი, რომლის მშენებლობაზეც დაახლოებით 360 მილიონი ლარი დაიხარჯა. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე პარლამენტის შენობის მდგომარეობას მოწვეული ექსპერტები სწავლობენ.
სამხარაულის სახელობის საექსპერტო ბიუროм უნდა დაადგინოს ვარგისიანობა ამ შენობის, რომ სამშაო დამთავრებულია თუ არ არის დამთავრებული, ექსპლუატაციაში გავიდეს. მე ის ხალხი არც მინახი, აქ მოსული და აქ შემოსული და თუ ამას ამოწვევენ თუ არ ამოწვევენ საერთოდ. ჩვენს მიერ მოწვეულები არიან მეცნიერები, რომლებიც სწავლობენ ჰაერსაც, ვენტილაციასაც, კონდიცირებასაც, რამდენად შესაბამება პროექტი ეკოლოგიურ ესე ვთქვათ მდგომარეობას და რამდენად ჯანმრთელი და ჯანსაღი გარემოა პარლამენტის შენობაში.
როგორც რადიო თავისუფლებას ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში განუცხადეს, პარლამენტის შენობის მდგომარეობას ეს უწყება ნამდვილად სწავლობს, თუმცა ამ ეტაპზე მათთვის უცნობია, თუ როდის გამოქვეყნდება საბოლოო დასკვნა. პარლამენტის შენობაში ხშირად გვიწევს სასწრაფო დახმარების გამოძახება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საორგანიზაციო დეპარტამენტის ერთ-ერთი თანამშრომელი. მისი თქმით, განსაკუთრებულ პრობლემას ისქმნის, რომ შუშის ნაგებობას ფანჯრები არ აქვს.
როცა ფანჯერა არ იღება და გაჯერებული ჟანგვადი კი არ შემოდის, შიგნით აერის კონდიცირება ხდება, ჰაერის ყველას ძნელა რაღაც ამბობენ, რომ აქვთ ალერგია რაღაც ჰაერის უკმარისობა და რა ვიცი, ალბათ ის მაინც ჟანგვადობის ბრალია. სიტუაცია რო არ ეძახიან, ცხადია.
Espaneli arhitektoris Alberto Domingo Cabos avtorobit shekmnili parlamentis nagebobis shenebloba Kutaishi kompaniya Meno International magana khortsiela. Samtsukharot radio tavisuplebam veraprit moakherkha kompaniis khemzghonaltan Georgi Kurtskhaliasdan dakavshireba. Rogorc kompaniashi gvitkhres is adgilze ar imqopeba mis natslot ki parlamentis mshenebobastan dakavshirebul kitkhovze pasukhs sva veravin gakutsems. Akve unda itkvas isits rom saparlamento umravlesoba konstitutsiidan parlamentis adgilsamqopelis ganmsazghvreli mukhlis amoghebaze mushaobs. Ამის შესახებ გადაცემა რეზიუმეში დეპუტატმა კობა დავითაშვილმა განაცხადა.
ხდება ხელმოწერა 76 პარლამენტის წევრისგან, უფრო მეტის მიერ, 76 აუცილებელი მინიმუმია, რომ საქართველოს კონსტიტუციიდან ამოღებული იქნას კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს პარლამენტის ადგილსამყოფელს.
შეგახსენებთ, რომ საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში გადასვლის შემდეგ თბილისში, რუსთაველის 8 ნომერში, მთავრობის სახელით ცნობილი შენობა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შეტანილი და რომელშიც საქართველოს პარლამენტი 1997 წლიდან მუშაობდა, ეკონომიკის სამინისტროს აქტებით საპარტნიორო ფონდს გადაეცა, თუმცა, როგორც პარლამენტის აპარატის უფროსმა ზურაბ მარაკველიძემ 28 ნოემბერს ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, შენობა საკანონმდებლო ორგანოს დაუბრუნდა და ის უკვე პარლამენტის ბალანსზე ირიცხება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება ყოველგვარეული ინტერვიუთი, რომლის თემა გახლავთ საშილო ახსრულების და ჯანდაცვის სამინისტროსთან არსებული ერთობლივი მოდმივი მოქმედი კომისიის საქმიანობა. ეს კომისია ჯანმრთელობის პრობლემების კონე პატიმართა ვადაზე ადრე განთავისუფლების საკითხებს გადაწყვეტს. ეს ის კომისია, რომლის არაეფექტური მუშაობის გამო, როგორც უფლება დამცველები ამბობენ, ციხეში არაერთი დაავადებული პატიმარი გარდაიცვალა 29 ნოემბერს თბილისში სამინისტრომ განახლებული დებულების პრეზენტაცია გამართა. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა საშილო ახსრულების მინისტრის მოადგილეს არჩილ თალაკვაძეს.
დღეს თქვენ ქონდათ იმ დებულების პრეზენტაცია, რომელიც განსაზღვრავს იმ კომისიის მუშაობას, უფლებამოსილებას, ამოცანებს ყველაფერს, რომელზეც დიდწილად იყო დამოკიდებული დაავადებული პატიმრების ციხიდან გათავისუფლება. არსებითად რა განსხვავება იქნება წინა და ახალ დებულებებს შორის?
არსებითი განსხვავებები, როგორც დღეს საზოგადოებამ დაინახა, არის ძალიან თვალსაჩინო. პირველ რიგში ეს ეხება, თქვათ, კომისიის მუშაობის გამჭვირვალობას, ეხება კომისიის ფორმატს, ეს ეხება სამოქალაქო საზოგადოების როლს და მონაწილეობას კომისიის მუშაობაში. სამედიცინო პროფესიულ ასოციაციებს უკვე პირდაპირ ხმის უფლება ექნებათ იმ შემთხვევებთან მიმართებაში, რომლის შეფასებაშიც ჩავრთავთ. ეს იქნება მოწვეული ექიმ სპეციალისტების შერჩევის უფრო დემოკრატიული და უფრო გამჭვირვალე გზა, რომელსაც ახალი დებულება გვთავაზობს, რაც მთავარი კრიტიკის საგანი იყო ასევე წინა წლებში. ეს არის განცხადებების განხილვის ვადები, რომელიც ახალდებულებაში არის დაკონკრეტებული. კომისია ვალდებულია, რომ დადებითან უარყოფით გადაწყვეტილების შემთხვევაში დასაბუთებული პასუხი გასცეს მხარეს, რომელსაც მომართა. ამ დებულებით გაიზრდება სამედიცინო პერსონალის როლი პროცესში, ანუ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იქნება გადამწყვეტი, თქვათ, კომისიის მუშაობაში. ასევე შემოგვაქვს მეორე სამედიცინო აზრი, როგორც ეკვივალენტურად მნიშვნელოვანი ამ დებულებაში და კომისიის მუშაობა მეორე სამედიცინო აზრსაც ეფექტურად გამოიყენებს, უფრო სამართლიანი გადაწყვეტილებები და ობიექტური გადაწყვეტილებები მიიღონ. სამედიცინო დოკუმენტაციის და ზოგადად განცხადება რისგან უნდა შედგებოდეს, ეს პაკეტი აქ არის დაზუსტებული და ეს თავიდან არიდებს მომავალში განცხადებლებს, რომ დამატებითი დრო და რესურსი დახარჯონ განცხადებების მომზადებაში, მომართვაში და შემდეგ ხარვეზების აღმოფხვრაში, და ასევე, რაც თავარია, ამ დებულებით ხდება ინსტიტუციონალიზება გასაჩივრების მექანიზმების, როდესაც მხარე არ ეთანხმება, თქვა, კომისიის გადაწყვეტილებას, მას ექნება საშუალება, რომ ეს გასაჩივროს.
რამდენიმე საკითხზე უფრო კონკრეტულად მინდა შევჩერდეთ. რა იცვლება? ანუ კომისიის წევრთა რაოდენობა, თანამდებობრივი თვალსაზრისით როგორ იქნება? აი, ყოლა ესეთი შენიშვნა, რომ მინისტრის მოადგილე მაინც და მაინც კარგი არ იქნება, რომ იყოს ამ კომისიაში, იმიტომ რომ მას ბევრი სხვა საქმეც აქვს და ასე შემდეგ.
შემადგენლობას რაც შეეხება, ახალდებულებაში დაზუსტებულია, რომ მას ეყოლება მუდმივი მოქმედი და არამუდმივი წევრები, რომელთაც ხმის უფლება თან მათი ხმა იქნება თანაბრად გადამწყვეტი გადაწყვეტილების მიღების დროს. მოხსნილია თქვათ ახალდებულებაში ის ვალდებულება რაც ჯანდაც სამინისტროს ქონდა რომ აუცილებლად პირველ მოადგილეს უნდა ყოფილიყო კომისიის მოქმედი წევრი გიცით რომ პირველ მოადგილებს როგორც ეს ძალიან ძიმე გრაფიკი აქვს ამუშავო შესაბამისად ხელი რომ არ შეუშალოს ამ გრაფიკმა კომისიის მუშაობას ამისთვის აღარ არის დაკონკრეტებული ეს პირველი მოადგილე იქნება თუ სხვა მოადგილე
ვადები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა შეიძლება გასულიყო თვეები პატიმარი არა თუ ცუდად გამხდარიყო უფრო არამედ დაღუპულიყო კიდეც და მერე იღებდა კომისია გადაწყვეტილებას ჩვენ კარგად გვახსოვს ეს შემთხვევები
ვადებიც არის ეს ერთ-ერთ მიმართულება სადაც ვფიქრობ პროგრესი თვალსაჩინოა ეს არის დასაშვებობაზე არაუმეტეს 3 დღის ვადა არსებითი განხილვისთვის არაუმეტეს 14 დღის ვადა და პასუხის გაცემისთვის დადებითი პასუხისთვის თქვათ უმოკლეს დროში რომ მოხდეს ცნობება მხარისთვის ხოლო უარყოფის შემთხვევაში დასაბუთებული პასუხი 3 დღეში რომ გადაეცეს მხარეს. ანუ ეს ვადები არის არაუკვიანეს ვადები, მაგრამ კომისია საძლევს საშუალებას, რომ საჭირო იქნება დაუყოვნებელი რეაგირება მოახდინოს და ეს ვადები ბევრად ერთეორად შეამჭიდროს.
თქვენ ჩადეთ ასევე გასაჩივრების მექანიზმით, ანუ ადრე მსგავსი რომ არ ხდებოდა, ხო?
ადრე გასაჩივრების პრაქტიკა არ ყოფილა ამ კომისიის გადაწყვეტილებების. ეს დებულება, ასე ვთქვათ, მხარს უჭერს, მოდი ასე ვთქვათ, სულის თემა დებულებს არის რომ გასაჩივრების უფლება გქონდეთ ხარეებს და ვფიქრობ რომ ერთ მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი ისეთი გადაწყვეტილება რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება მაგრამ თუ ასეთი მაინც იქნება ხარეს ჩება უფლება რომ გასაჩივროს ადმინისტრაციული წესიდან სასამართლოს მიმართოს თავისი პრეტენზიით
ავადმყოფობების ჩამონათვალი ვერ უძლებდა კრიტიკას მე მახსოვს რომ ვერანაირი საერთაშორისო სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებდა და თქვენც თქვით ჩვენთან საუბარში ცოტა ხნის წინ რომ მომაკვდავი პატიმრები ვეღარ გამოდიოდნენ ანუ ციხიდან. მე მაინტერესებს როგორ მოხდება ამ ჩამონათვალის გადახედვა. ეს თქვენი თუ უფრო ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივაა და ამ პროცესში რა სიახლეებია დაგეგმილი?
დაავადებათა ჩამონათვალი მართლაც ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას. პირველ რიგში არის ძალიან მკაცრი, ანუ არ არის თვალისწინებს და არ არის მორგებული იმ ადამიანის ინტერესებს, ვისთვისაც საერთოდ ეს კომისია არის შექმნილი. ეს არის პირველი, ვთქვათ, ღია პრობლემა, რაც ჩანს. მეორე არის, რომ ეს ჩამონათვალი არის მოძველებული და არ არის შესაბამისობაში საერთაშორისო დიაგნოსტიკულ კლასიფიკატორებთან. მე, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს სახელით ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მინდა დავადასტურო, რომ არსებობს კაფიონება ჯანდაცვის მინისტრის მხრიდან, რომ ეს ჩამონათვალი გადაიხედოს, მოვიდეს შესაბამისობაში საერთაშორისო კლასიფიკატორებთან და დარწმუნებული ვარ, რომ კომისიის შემდეგ შემდეგი ნაბიჯი სწორედ ეს იქნება. ეს კრიტერიუმები არის შემუშავებული სამედიცინო პროფესიონალების მიერ და ისევ ყველა სამედიცინო მიმართულების საჭიროა მათი მობილიზება, რომ ამ კრიტერიუმების შეცვლა მოხდეს.
რა ბედი ეწევა კომისიაში აქამდე შესულ განცხადებებს?
აქამდე შესული განცხადებები ჩვეულებრივ გაივლიან დაშვების ეტაპსთან, მოხდება მათი განხილვა, როგორც კი კომისია შეიქმნება.
თავად ციხეში უნდა ველოდოთ ამ მდგომარეობის გაუმჯობესებას, აი თქვენ ამბობთ, რომ რენტგენის აპარატიც კი არ არის საავადმყოფოში.
საჯანმრთელობის სისტემის ჯანდაცვა, როგორც ჩემი პირველ სამუშაო დღესვე მედიას განუცხადე და სამინისტროს გუნდის ნება ასეთია, რომ მოხდეს ამ სისტემის რეფორმა, ამას დაჭირდება კიდევ ერთხელ გეუბნების დრო, წერტი წელი და მეტიც, მაგრამ ეს რეფორმა გატარდება თანმიმდევრულად, ისევე შეთანხმებულად და ასე ვთქვათ, დიალოგის მაქსიმალური გამოყენებით, როგორც დღეს ვთქვათ, გვაპირებთ ჩვენ კომისიის განახლებას. თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის თემა, რომელიც ერთ კვირაში და ერთ თვეში ვერ მოკვარდება. დაწყებულია უკვე მუშაობა იგივე რესპუბლიკური საავადმყოფო, ციხის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გადაიარაღებაზე, მის განტვირთვაზე, ტუბერკულოზის ახალი სამკურნალო დაწესებულების ჩართვაზე მალე და ეს ნაბიჯები გაგრძელდება. დავიწყებთ მსხვილი და პრიორიტეტული საკითხებით, მაგრამ ვიქნებით თანმიმდევრულები.
და ბოლოს გითხავთ, როდის შეიკრიბება კომისია, როდის იქნება პირველი სხდომა კომისიისა და თუ გაიზრდება გათავისუფლებული პატიმრების რიცხვი, თქვენ როგორ ხედავთ?
ჩემი მოლოდინი ასეთია, რომ გათავისუფლებული პატიმრების რიცხვი დაავადების გამო გათავისუფლებას გულისხმობ, ლოგიკურად გაიზრდება, იმიტომ რომ ეს კომისია თუ ამდებულებით იმუშავოს, სტატიკა ყველა ვარიანტში იქნება განსხვავებული, ვიდრე წინა წლებში იყო, რაც შეხება როდის დაიწყებს ეს კომისია მუშაობას, შემდეგ კვირაში ფიქრობ, რომ უნდა მოხერხდეს კომისიის დაკომპლექტება.
იმედოვნებ, რომ თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ რადიო თავისუფლებას საშილ აღსრულების მინისტრის მოადგილეს არჩილ თალაკვაძეზე საუბრობდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი, უსმენდა მას შეკითხვებს. ლაბარაკი იყო, თემა იყო ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პატიმართა ვადაზე ადრე განთავისუფლება და საერთოდ მათი ზოგადად მათი პრობლემა. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ამ დღეებში შეერთებულ შტატებში ბევრს მსჯელობდნენ სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ჰილარი კლინტონის შესაძლო შემცვლელზე. მთავარ კანდიდატად მიჩნეულია გაეროში შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ელჩი სიუზენ რაისი, მაგრამ მას სერიოზული წინააღმდეგობა ხვდება რესპუბლიკელი სენატორებისგან. მიზეზებზე და ზოგადად სიუზენ რაისის კანდიდატურის გარშემო მარიამ ჯაურელი.
გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სიუზენ რაისმა ოთხშაბათს უკვე მეორე დღე მიუძღვნა მცდელობას თავის მხარდაჭერაზე დაეყოლიებინა რესპუბლიკელი სენატორები, რომლებიც იმუქრებიან მისი კანდიდატურის დაბლოკვით, თუ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მას, სიუზენ რაისს, დაასახელებს ჰილარი კლინტონის შემცვლელად სახელმწიფო მდივნის პოსტზე. რაისმა მისანს ვერ მიაღწია. კრიტიკის საგნად რჩება განმარტება, რომელიც მან გააკეთა წელს ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში შეერთებული შტატების საკონსულოზე 11 სექტემბრის თავდასხმასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, ბენღაზიში საკონსულოზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 4 ამერიკელი, მათ შორის შეერთებული შტატების ელჩი კრისტოფერ სტივენსი. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ იერიში მოაწყო ალ-ყაიდის მოკავშირე ჯგუფმა. არადა სიუზენ რაისმა რამდენიმე დღეში სატელევიზიო ინტერვიუებში განაცხადა, რომ თავდასხმა სპონტანური იყო და მოხვა გახმაურებული ანტიისლამური ფილმით ლიბიელებში გამოწვეულ კმაყოფილებას. მოგვიანებით მან აღიარა, რომ განმარტება არასწორი იყო, თუმცა რაისი აცხადებს, რომ მაშინდელი ვერსია ეფუძნებოდა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოსგან მიღებულ ინფორმაციას. ამდენად მისი, სიუზენ რაისის განცხადება არ იყო მცდელობა მიეჩქმალა ალ-ყაიდისგან მომდინარე საფრთხე. სიუზენ რაისთან 27 ნოემბერს შეხვედრის შემდეგ არაერთმა რესპუბლიკელმა სენატორმა აღნიშნა, რომ მისი განცხადებები კვლავაც გაუმართლებლად მიაჩნია. მათ შორის იყო სენატორი არიზონის შტატიდან ჯონ მაკეინი.
It is clear that the information that she gave the American people was incorrect.
ნატალია რომ ინფორმაცია, რომელიც მან მისცა ამერიკელ ხალხს, არასწორი იყო. როცა განაცხადა, რომ საქმე ეხებოდა სპონტანურ დემონსტრაციას, რომელიც გამოიწვია სიზულვილის გამომხატველმა ვიდეომ. ეს ასე არ ყოფილა. იმ დროს არსებობდა სერიოზული მტკიცებულებები, რომ ნამდვილად არ იყო ასე. მათ შორის იყო ლიბიელების განცხადებები, ისევე როგორც სხვა ამერიკელებისა, რომლებიც სრულად აცნობიერებდნენ, რომ ხალხს ჭურვები და რეაქტიული რაკეტები არ მიაქვს სპონტანურ დემონსტრაციებს.
განაცხადა სენატორმა ჯონ მაკეინმა. თავისთავად უჩვეულოა ის ფაქტი, რომ სიუზენ რაისი ხვდება სენატორებს მათგან მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. ის ჯერ არ არის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ ნომინირებული სახელმწიფო მდივნის პოსტზე. ცნობების თანახმად, ობამა განიხილავს სხვა შესაძლო კანდიდატებსაც, მათ შორის დემოკრატ სენატორს ჯონ კერის მასაჩუსეტსის შტატიდან და მრჩეველს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტომ დონილონს. მაგრამ რაისი იმდენად ბევრს მიაჩნია ობამას ფავორიტ კანდიდატად, რომ რესპუბლიკელები წინასწარვე ამოქმედნენ მისი ნომინაციის დასაბლოკად.
მარიამ ჯაურელი იყო ეს, ის გესაუბრებოდათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ჰილარი კლინტონის შესაძლო შემცვლელზე. ის შეიძლება გახდეს გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი სიუზენ რაისი, თუმცა მას მოწინააღმდეგეები ყავს რესპუბლიკელი სენატორების სახით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. ოცდაერთი დეკემბერი რიგითი დღე არასოდეს ყოფილა. ამ დღეს უგრძესი ღამეა წელიწადში. სხვაგვარად არის 2012 წლის 21 დეკემბერთან დაკავშირებით. ამ დღეს სამყაროს აღსასრულს მოელიან. მიზეზი მაიას ტომის კალენდარია, რომელიც ამ დღეს მედია ასე განმარტავდა 21 დეკემბერს წყვეტს წელთაღრიცხვას. მატერიალისტურ მეცნიერებას ცხადია ამაზე ეცინება. ერთია მისი განმარტება, ბნელი ადამიანების დაცინვა, მაგრამ მეორეა ხალხის მოლოდინი, რაღაც უცნობის მოლოდინში ყოფნა. ჩვენ სამყაროს და ადამიანის კვლევის თუ შემეცნების გამორჩეული ფორმების წარმომადგენლებს გავესაუბრეთ იმ უბრალო მიზეზით, რომ მიმდინარე პროცესებისთვის არც წაყრუება გსურდა და არც პანიკის მომხრე გვინდოდა ვყოფილიყავით. აღსასრული ბოლოს და ბოლოს ვის არ უწინასწარმეტყველია. ვოლფგანგ ჰელდი პუბლიცისტია, ასტრონომი, ის შვეიცარიასა და გერმანიაში მუშაობს.
უარეს კითხვით, სამყარო 21 დეკემბერს კი არ აღსრულდება, ის უკვე აღსრულდა.
ისეთ თქმა მინდა. სამყარო, რომელსაც ჩვენ ხედავთ პრიმიტიულ რაციონალურად, დასავლეთის და აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთის და სამხრეთის, დიდრისა და ღარიბის სახით 21 საუკუნეში აღარ არსებობს. ის ბევრად უფრო რთული გახდა და ეს განცდა, რომ ახალი გამოწვევებით ახსავსე ახალ სამყაროში ვცხოვრობთ, არის ნიადაგი, რომელზეც თამაშდება სამყაროს ახსასრული სცენარები. ანუ ეს შინაგან სამყაროში ხდება, ხოლო გარეგნულად გამოიხატება ამ სამყაროს ახსასრული თეორიებში.
Wolfgang Heldis განმარტებით, მაიას კალენდარი არ სრულდება. ის როგორც ყველა კალენდარი ბრუნვადია. ახლა 2012 წლის 21 დეკემბერს სრულდება მისი 13-ე 384 წლიანი ციკლი. ამით კი არ სრულდება სამყარო, არამედ მაიას კალენდრის მიხედვით შესაქმნის მომენტი მეორდება. რაც არა ახსასრული, არამედ დასაწყისია. ადამიანის დაბადებაც ყოველ წელს დასასრული კი არ არის. დასაწყისია, ამიტომ ვზეიმობთ მას, ამბობს ჰელდი და თავისი ოპტიმისტური მიდგომის საილუსტრაციოდ გვეუბნება, რომ სამყაროს უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოკიდოს ადამიანმა ხელი. სამყარო თვითოულ ადამიანში თვითონ იცვლება. ადამიანს ახასიათებს აზროვნება, გრძნობა და ნება სურვილი და სამივე სფეროს ახლებურად უნდა მოუკიდოთ ხელი, ამბობს ის. თითქოს მსგავსად უყურებს სამყაროს ვოლფგანგ მაიკ ცელინგერი, ავსტრიელი აიჰუასკა შამანი, რომელსაც ამ სულიერი სტატუსის მიღებისას ბლეკ იგლი, შავი არწივი ეწოდა. ის ვენაში მუშაობს, როგორც თვითონ გვიამბო, რასაც აკეთებს, როგორც ადამიანებს ეხმარება და მკურნალობს, კანონიერია. სასამართლოს ძალით მოპოვებული უფლება, გითხრა მან. აიჰუასკა შამანის განმარტებით სულიერი და სამკურნალო ცერემონიაა, რომელიც ადამიანებს მათი საკუთარი შინაგან სამყაროსკენ მიანიშნებს. როგორც შამანმა გვიამბო, გარდა ცნობილი დაავადებების მკურნალობისა, აიჰუასკა წარმატებულია ნარკოტიკული ნივთიერებების თუ ალკოჰოლის მიჩვევის მკურნალობის სფეროშიც. ვოლფგანგ მაიკ ცელინგერი, ასე ვთქვათ, ავსტრიის სახელმწიფოს მიერ აღიარებული შამანი, განგვიმარტავს, რომ მედიის მიერ გავრცელებულ ცნობებს სამყაროს ახსასრულის შესახებ მხოლოდ სენსაციის მოხდენა აქვს მიზნად.
ის რომ 2012 წლის 21 დეკემბერს მთავრდება 5000 სლოვანი წელთაღრიცხვა, ეს მართალია. ჩვენ დიდი ხანია ვამჩნევთ, რომ დრო ინტენსიური გახდა. ასასია ცხოვრების ყველა სფეროში. ამას თითქმის ყველა ამჩნევს თავის საქმიანობაში, პირად ცხოვრებაში, სულიერ ცხოვრებაში, ცნობიერ ცხოვრებასა და მათ შორის, ვინ ზედაპირულად არსებობს, უფსკრული გაიზარდა.
შამანის შეხედულებას თავისებურად განმარტავს ვოლფგანგ ჰელდი, რომელიც აზუსტებს ვითარებას.
Es wird nicht am 21. Dezember geschehen.
Ოზერდეკემბერს არაფერი მოხდება. ეს არ არის განსაკუთრებული თარიღი. რაც ამ წლებში ხდებოდა, დაწყებული ევროპის საფინანსო კრიზისით და დასრულებული კლიმატის საკითხით, გვიჩვენებს, რომ სამყარო, როგორც მას ჩვენ ვიცნობთ, ვერ გააგრძელებს არსებობას. შემოტრიალება, შემობრუნება უნდა მოხდეს, ფაქტი ესაა. ამიტომ ვამბო, ბევრი ამჯობინებს სამყაროს ახსასრულის თეორიებზე მხოლოდ ფიქრს, რადგან ასე შეუძლია უქმად იყოს, მხოლოდ დაელოდოს, მაგრამ დროის მოთხოვნა ისაა, რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ. ახალი სამყარო ჩვენ უნდა შევქმნათ.
Wir selbst eine neue Welt zustande bringen müssen.
Da ახლა კლავს სიტყვას მივცემ აიჰუასკა შამანს, რომელიც თავის შეხედულებას ასე გვიყალიბებს.
სულერთია ამ წინასწარმეტყველებებზე ბევრს ილაპარაკებენ თუ არა. სულერთია რომელ წინასწარმეტყველებას დაიჯერებენ? წმინდა წერილისას თუ სხვას? მე არ მჯერა სამყაროს ახსასრულისა. რისიც მართლა მჯერა და ამას სულ უფრო უკეთ ხედავთ. ესაა ის, თუ რა სიძლიერით იცვლება ენერგიები, ძალები და ადამიანი, რომელიც თავის ცხოვრებაში სულიერებას, ხელს, სულს და სამშვინელს მართლაც ჩართავს, შეიძლება ამ ცვლილებას ბევრად უფრო იოლად აუღოს ალღო. ის შეიძლება გაიგოს, როგორ იცხოვროს შეცვლილ მომავალში. ვინ სხვა გზით წავა, უფრო ზედაპირული გახდება და ამ ცვლილებებს თავის გარშემო საერთოდ ვერ აღიქვამს.
ვალპურგა ქვია სახელად ჩვენს შემდეგ რესპონდენტს, რომელიც აღიარებული კუდიანია. ეს სახელი უარყოფით ემოციასთან არის დაკავშირებული. გავთვითცნობიერებელი ადამიანები კუდიანებს ნეგატიურად აღიქვამენ, არადა საქმე მარტივადაა. კუდიანების შეარქვეს შუა საუკუნეებში განსაკუთრებული უნარების მქონე ქალებს, რომლებიც ბუნების ძალებთან ახლო კონტაქტში არიან. სხვათა შორის, კათოლიკურმა ეკლესიამ აღიარა შეცდომა კუდიანების დევნის სახით. ვალპურგა კუდიანი ფაიალა ამბობს, რომ ის არ წარმოადგენს კუდიანის გავრცელებულ სტერეოტიპს. მისთვის კუდიანი ბუნებასთან დაკავშირებული ქალია, რომელიც პატივისცემს ძველ ცოდნას, ძველ ფესვებს, რომლებიც წინაპრების მიერ იქნა დღევანდლამდე მოტანილი. როგორ ეხმარება ის ადამიანებს 21 დეკემბრის მოლოდინში და მის მერე?
მე ვეხმარები ადამიანებს იცხოვრონ საკუთარი ჯეშმარიტებით, მოძებნონ საკუთარი შინაგანი გზა. სერიოზულად აღიქვან ის, რაც მათში თვლემს. ცხოვრებაში ხომ ასეა, რომ ადამიანები იმას აკეთებენ, რაც მათი არ არის, რასაც
თვითონელიან, მათგან საზოგადოება მოელის ან სამსახური მოითხოვს. ამ ყველაფრისგან ადამიანი არ არის ბედნიერი და უარეს შემთხვევაში ავადაც შეიძლება გახდეს, როგორც ფიზიკურად, ისე მშვენიერად. და რაც უფრო მეტად ეცებენ ადამიანები თავიანთ გზას, მიაქნებენ სიმშვიდეს, დაუახლოვდებიან ბუნებას და ნაკლებად იქნებიან დასხივებული ინტერნეტით, ტელევიზიით და მსგავსით, ისინი ამ შინაგან გზას პოულობენ კიდეც. ადამიანები ხშირად საკუთარი თავისგან, საკუთარი სასიცოცხლო ნაპერწკლისგან, ცხოვრების საკუთარი სიხარულისგან არიან დაშორებული და ეს ყველა შემთხვევაში ინდივიდუალურია. ამისთვის საერთო რეცეპტი არ არსებობს.
მოსმენელებო, ამით ეს იყო უხილავი ფარდა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით, მე გისურვებთ, მშვიდობიან ღამეს და ტკბილ სიზმრებს ნახვამდის.